Бу атнада 29 октябрьдә Дәүләт Советының 15-нче утырышы була. Анда 10 мәсьәлә, шул исәптән 1-нче укылышта 5 закон проектын карау планлаштырыла. Утырышның төп мәсьәләсе 2026 елга, 2027 һәм 2028 еллар планшырына Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проекты булачак. Татарстан Бюджет кодексы нигезендә Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан агымдагы елның 4-нче октябрь парламентка 2026 елга, 2027 һәм 2028 еллар планшырына республика бюджеты һәм территориаль мәҗбүри медицина имениете фонды бюджеты турында закон проектлары кертелде. Документлар үз юнәлешләре буенча барлык парламент комитетларында, муниципаль берәмлекләр вәкилләре белән республика киңәшмәсендә һәм парламент тыңлаулары кысаларында җентекләп тикшерелгән. Шәршәмбе көнне булачак утырыш барышында табигатьтән файдалану өлкәсендә федераль күзәтчелек хезмәтенең Идел Кама регионара идарәсе эшчәнлеге турында мәгълүматына карау планлаштырыла. Хөкүмәт сәгать кысаларында Татарстан Республикасында торак коммуналь хуҗалык һәм территорияләрне төзекләндерү өлкәсендәге программаларны гамәлгә ашыру турында мәгълүмат тыңланачак. Аны Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин тәкъдим итәчәк. Татарстанда барлык 65 территориаль сайлау комиссиясенең яңа составларын формалаштыру башланды. Бу эшкә 2 ай вакыт бирелгән. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев билгеләп үткәнчә, бу вакыйга зур әһәмияткә ия, чөнки комиссияләрнең яңа составы киләсе сайлау циклында сайлаулар процедурасын, 2026 елда Дәүләт Думасына сайлаулар, 2029 елда Татарстан Дәүләт Советы депутатларын, шулай ук 2030 елда Россия президентын һәм республика рәисен сайлауларын үткәрәчәк. Уласызлыклаганча процессның барлык этаплары да расланган календарь планы нигезендә сайлау законнары кысаларында ачык рәвештә узачак. Татарстан сайлау кодексы нигезендә территориаль комиссияләрнең составына карата тәкъдимнәрне сәяси партияләр, иҗтимагый берләшмәләр, тавыш бирүчеләр җыелышлары, муниципаль органнар, шулай ук алдагы чакырылыш территориаль сайлау комиссияләре белдерә ала. Кандидат лар буенча тәкъдимләрне кабул итү 2025 елның 21 ноябрена кадәр дәвам итәчәк. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты 3 һәм аннан да күбрәк баласы булган гаиләләргә бушлай җир кишәрлеге урынына акчалата түләү бирү тәртибен билгеләде. Карар нигезендә түләү күләме 200 мең сум тәшкил итәчәк. Аны Казанда яки Чаллыда даими яшәүче һәм шәхси торак төзү, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару яки бакчачылык өчен җир кишәрлеге алуга рәсми исемлекләргә кертелгән 3 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләр алалар. Акчаны алу өчен ата-аналарның яисә вәкаләтле вәкилләрнең берсенә, җирле үзидарәнең вәкаләтле органына гариза бирергә кирәк. Документта гаиләнең барлык әгъзаларының да участокны акчага алмаштыруга ризалыгы расланган булырга тиеш. Көзге каникул чорында Татарстанда 381 балалар ялы оешмасы эшләячәк. Шул исәптән республикадан читтә 3 лагерь, Кырымда Сәләт Акбарс яшьләр үзәге, Мариелда Илет балалар лагере һәм Сәләт Батыр белем бирү үзәге. Барлыгы 18610 баланы сауыктыру планлаштырылган. Шуларның 6586-сы стационар лагерьларда, ә 12024-е мәктәп яны лагерьларында ял итәчәк. Мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләренә ярдәм итүгә аерым игътибар бирелә. Мондый гаиләләрдән 250-дән артык бала лагерьларда бушлай ял итә алачак. Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров ассызыклаганча, ялларны оештырганда балаларның иминлеге һәм ялның сыйфаты төп өстенлекләр булып кала. Аның сүзләренә караганда, җәй республика үзәге белгечләре ведомствовара комиссия белән берлектә комплекслы иминлекне тәэмин итү өчен лагерьларга даими мониторинг уздырачак. Аның сүзләренчә, һәр смена балаларның сәләтләрен һәм мәнфәгатьләрен үстерүгә юнәлдерелгән тематик программаларны үз эченә ала. Профильле сменалар дәүләт яшьләр сәясәтенең төп юнәлешләре буенча формалаша, гражданлык, патриотик һәм спорт өлкәләреннән алып, иҗади, тел һәм ирекле юнәлешләргә кадәр. яңалықлар шығарылышын дәвам итәбез. Бүгін Қазанның Алиәскәр Камал исемендәге яңа театр бинасында сәламәтлекне саклау технологияләренә багышланган яшьләр иминлеге өстенлекле эш юнәлешебез дигән республика конференциясе уздырыла. Чарада катнашу өчен яш үсмерләр һәм яшьләр арасында социаль тискәре күренешләрне профилактиклау өлкәсендә эшләүче белгечләр чакырыла. Конференция тәҗрибә уртаклашу һәм эшчәнлектә нәтиҗәгә ирешүгә кымышаулый торган деструктив тәртипне профилактиклау өлкәсендә заманча алымнар куллану турында фикер алышу өчен мөһим мәйданчык булачак. Чарада балалар һәм яшьләр, шулай ук аларның ата-аналары белән аерым эшләү мәсьәләләренә игътибар биреләчәк. Белгечләр бәйлелекләрне профилактиклау, ВИЧ инфекция таралу, вейпингның зыяны һәм башка мәсьәләләр турында фикер алышачак. Чарага төп спикерлар буларак психологлар, галимнәр, наркологлар, медицина хезмәткәрләре чакырылган. Татарстанда күрше ишек алды вакыйгалары фестиваленең кышкы сезоны башлана. Торак йортларда яшәүчеләргә күршеләре белән күмәк ял өчен идеяләр уйларга тәкъдим ителә. Бу мастер-класслар, турнирлар, концертлар һәм башка чаралар булырга мөмкин. Иң яхшы проект авторлары идеяләрен тормышка ашыру өчен акча алачак. Күрше фестиваленең кышкы сезонында приз фонды 40 миллион сум тәшкил итә. Муниципаль учреждениеләр 1 миллион сумга кадәр грантларга дәва кыла ала. Юридик затлар һәм коммерция эшел булмаган оешмалар 900 мең сумга, үз мәшгуль гражданнар 500 мең сумга кадәр грантларга лаек була ала. Бер заявкада кимендә 3 чара сценарийе, чыгымнарның детальле сметасы һәм календарь планы булырга тиеш. Хәзер бәйрәмне ишек алдында гына түгел, шәһәрнең яки бистәнең җәмәгать киңлегендә дә уздырырга мөмкин. Күрше фестивалінің қышқы сезонында қатнашу үшін 20 октябрьден 28 ноябрьге қадар көрші fest.rf сайтында ғариза тұтырға керек. Проектларны рәсмиләштерүдә ярдәм буенча һәм өстәмә мәгълүмат өчен Татарстан Республикасы шәһәрләре үсеше институтына 88275-2020 номеры буенча кол үзәге аша яки конкурс собачка.двор.татар электрон почтасына мөрәҗәгать итергә мөмкин.